aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 25 octombrie, la microfon de Ana Răileanu și vă voi fi alături pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Așa cum arată harta meteorologică, astăzi vom avea parte de înnorări ușoare și un soare palid. Temperaturi timide de 15 grade sunt prognozate pentru nordul țării, 20 de grade se vor bucura locuitorii din sud și cu o medie de 17 grade se vor mulțumi cei din centru și capitală. În weekend vremea va fi frumoasă, deci puteți profita pentru a ieși cu familia și prietenii la iarbă verde. Recent, Comisia Europeană contra Rasismului și Intoleranței, un organism al Consiliului Europei, a dat publicității un raport despre progresele din Republica Moldova din ultimii 5 ani. Potrivit raportului, autoritățile moldovene au realizat reforme majore care ar face posibilă combaterea mai eficientă a rasismului și discriminării. Totuși, raportul arată că un număr considerabil de oameni care aparțin minorităților etnice nu au documente și că nu s-au făcut progrese însemnate la monitorizarea rasismului și discriminării rasiale. Mai multe despre toleranță discutăm astăzi cu avocata Nadejda Hriptevski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice și membră a Comisiei Europene contra Rasismului și Intoleranței. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care astăzi ne explică de ce campania de înverzire de anul trecut i-a lăsat un gust amar.
Înainte de a înverzi patria cu cele mai puține păduri în Europa, nu ar strica să păstrăm parcurile pe care le mai avem. Dar acesta nu e un lucru simplu.
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre ascensiunea fulgerătoare a internetului. Mai întâi însă o invit pe Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei Nicolae Timofi participă la Minsk la reuniunea șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente. Informațiile legate de interceptarea unor convorbiri telefonice ale unor lideri mondiale a fost discutată în prima zi a Consiliului European de la Bruxelles. Și campionul mondial la box, Vitali Klitschko, își anunță intenția de a candida la alegerile prezidențiale din Ucraina din 2015 împotriva actualului președinte Viktor Yanukovych. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Nicolae Timofti participă astăzi la Minsk la reuniunea șefilor de state din țările Comunității Statelor Independente. La reuniune sunt anunțate întâlnirea ale președintelui Rusiei Vladimir Putin cu liderul țării gazde Alexandru Lukashenko și cu președintele Ucrainei Viktor Yanukovych. Pe agenda președintelui Moldovei nu sunt anunțate întrevederi cu liderul de la Kremlin. Într-un interviu cu postul nostru de radio, fostul președinte moldovean Petru Lucinski a declarat că
nu, interesul înseamnă că Rusia nu are acum ce ne spune nouă și noi nu avem ce ne spune. Noi dacă am dorit întâlnirea aceasta, dar probabil că graficul, sigur cu Ucraina e mai important. Ce vorbim noi acum?
Dar Ucraina a spus clar că merge spre UE.
Păi uite, acum problema, durerea de cap a tuturor în jurul ăsta e Ucraina.
A Rusiei în primul rând.
A Rusiei în primul rând.
Iar ministrul adjunct de externe al Chișinăului, Valeriu Chiveri, ne-a spus că Moldova își va rezerva dreptul să nu semneze documentele summitului care se referă la chestiuni politice și militare, dar le va semna pe cele din domeniul turismului și colaborării culturale. Găsiți ambele interviuri pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Potrivit unei noi relatări din cotidianul britanic The Guardian și care citează un document din 2006 făcut public de fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite, Edward Snowden, Statele Unite ar fi monitorizat convorbirile telefonice ale 35 de lideri mondiali. Relatarea nu îi nominalizează pe acești lideri, dar spune că lista numerelor lor de telefon ar fi fost date agenției de către Casa Albă, Ministerul Apărării și Departamentul de Stat. Casa Albă nu a negat că ar fi interceptat convorbirile telefonice ale cancelarei Germaniei, Angela Merkel, dar a spus că acest lucru nu se va mai întâmpla. Scandalul legat de ascultarea telefoanelor unor lideri europeni de către Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite este unul din subiectele summitului Consiliului European care se desfășoară la Bruxelles. El a fost discutat ieri în prima zi a reuniunii, iar președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a declarat că solicită suspendarea negocierilor între Uniunea Europeană și Statele Unite pentru acordul de liber schimb în acest context. După prima zi a summitului, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a anunțat
Heads of state or government took note of the intention.
Șefii de state și de guverne au luat notă de intenția Franței și Germaniei de a se angaja în convorbiri bilaterale cu Statele Unite pentru a găsi până la sfârșitul acestui an o înțelegere reciprocă în acest domeniu. Ei au spus că alte țări europene sunt binevenite în aceste convorbiri. Angela Merkel a spus la sosirea sa la Bruxelles că prietenii nu se spionează și că este nevoie de restabilirea încrederii între Statele Unite și Germania. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden și președintele României Traian Băsescu au purtat o convorbire telefonică în cursul serii de ieri, la două zile de la întrevederea avută de oficialul american cu premierul Victor Ponta în Statele Unite. Potrivit unui comunicat al președinției de la București, citat de site-ul hotnews.ro, convorbirea s-a desfășurat la cererea vicepreședintelui american. Temele principale ale discuției au fost legate de scutul antirachetă de la Deveselu, criza din Siria, summitul de la Vilnius, precum și investițiile americane în România. Liderul Alianței Ucrainene Democratice pentru Reforme, Vitali Klitschko, a anunțat ieri în Parlamentul de la Kiev că va intra în cursa pentru președinția țării în martie 2015, candidând împotriva actualului președinte Viktor Yanukovych. Declarația sa a survenit la câteva ore după ce Parlamentul de la Kiev a votat modificări ale codului fiscal, ce ar putea să îl împiedice pe campionul lumii la box să participe la scrutin. Potrivit amendamentelor votate, cetățenii ucrainieni care au și rezidență permanentă în străinătate nu pot fi considerați rezidenți în Ucraina, iar codul electoral ucrainian stipulează că ucrainienii care nu au avut în ultimii 10 ani rezidență în Ucraina nu pot să candideze la fotoliul prezidențial. Campionul mondial de box are reședință permanentă în Germania. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Vor urma știri pe scurt cu Oana Serafim și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet și prin intermediul aplicațiilor mobile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, recent Comisia Europeană contra Rasismului și Intoleranței, un organism al Consiliului Europei, a dat publicității un raport despre progresele din Republica Moldova în ultimii 5 ani. Potrivit raportului, autoritățile moldovene au realizat reforme majore care ar face posibilă combaterea mai eficientă a rasismului și discriminării. Mai este lăudată adoptarea legii cu privire la asigurarea egalității și crearea structurii responsabile de aplicarea ei, Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării. Totuși, raportul arată că un număr considerabil de oameni care aparțin minorităților etnice nu au documente și că nu s-au făcut progrese însemnate la monitorizarea rasismului și discriminării rasiale. La acest subiect am discutat în ajun cu avocata Nadejda Hriptevski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice și membra a Comisiei Europene contra Rasismului și Intoleranței.
Cred că în Republica Moldova avem câteva probleme esențiale. Primul fiind o lipsă destul de mare de toleranță față de alte grupuri religioase, față de alte religii. Avem o lipsă foarte mare de toleranță față de persoanele homosexuale. De asemenea, cred că avem foarte mare restanță în ceea ce privește înțelegerea și acceptarea și integrarea comunității Roma.
Toleranța ar trebui să facă parte din cei 7 ani de acasă. Unele deprinderi pe care le au părinții îi educă cumva pe copii într-un spirit intolerant?
Eu cred că noi avem puțină educație în școală cu privire la diversitate și în grădinițe. Și avem și o serie de prejudecăți care ne-au fost implantate în mentalitatea noastră și încă le avem prezente. Uitați-vă, spre exemplu, cum foarte des le se spun copiilor când sunt mici, în loc să fie convinși de ce ar trebui să se comporte într-un mod sau altul, se aplică sperietura, utilizăm vorba stai cu minte, că dacă nu ești cu minte te fură țiganul. Asta este o frază care este atât de înrădăcinată și este atât de periculoasă, fără ca noi să ne dăm seama, de fapt. Pentru că atunci când este un copil mic, el nu înțelege ce e asta, dar imediat de mic își creează impresia că, uite, țiganul e cel care este rău. În primul rând, nu se explică copilului, nu se utilizează terminologia corectă și avem și până acum discuții la capitolul țigan, rom, ei fură, ei nu vor să se integreze în câmpul muncii, ei nu vor să vină la școală, ceea ce este foarte incorrect. părinții, adulții ar trebui să citească mai mult și ar trebui să înțeleagă, de fapt, care sunt problemele. Ar trebui noi, în fiecare familiile noastre, să începem a ne schimba prin atitudine, prin a utiliza terminologia corectă. E rom și nu e țigan, este exact același om cum este și vecinul care este moldovean, ucrainean sau rus, tot așa mai departe.
Doamna Hriptevski, pentru că vorbiți de romi, conform raportului Organizației Națiunilor Unite făcut public joi, romii sunt considerați unul dintre cele mai vulnerabile și marginalizate grupuri din Republica Moldova și vă dau doar o cifră, doar circa 35% dintre romi dispun de polițe de asigurare medicală obligatorie în comparație cu 71% dintre populația non-romă. Ce soluții aveți, de exemplu, pentru această pătură?
Eu cred că statul ar trebui să ia anumite măsuri pozitive pentru a asigura două chestii urgente. Asta ține de asigurarea documentelor de identitate și asigurarea polițelor medicale de asigurare obligatorie. Da, desigur, acordarea acestor documente, să zicem, este, într-un caz este gratuit, în alt caz nu este gratuit și depinde de faptul ca persoana să vină. Sunt foarte mulți oameni care nu știu și dacă am stabilit că este un procentaj atât de mare, atunci eu cred că este rezonabil de a încerca prin intermediul organelor locale, care de fapt au cel mai direct acces cu comunitățile din diferite părți ale țării, să se meargă, să se informeze care este modalitatea de obținere acestor acte, care sunt termenii și dacă este cazul de acordat anumit ajutor, pentru că în special obținerea documentelor de identitate, din păcate, este destul de problematică atunci când părinții nu au și atunci deseori trebuie chiar prin intermediul instanței de mers. Deci eu cu asta două aș încep. Ulterior, desigur, celălalt pas foarte important este școlarizarea și asigurarea școlarizării, identificarea cazurilor de ce nu se vine la școală, de care sunt problemele, care sunt impedimentele și de văzut ce exact se poate de făcut pentru a asigura școlarizarea tuturor copiilor.
Un alt subiect la care v-ați referit ține de discriminarea minorităților sexuale. Consiliul Europei a îndemnat la începutul acestei luni Republica Moldova să amendeze legislația antidiscriminare astfel încât ea să ofere protecție consolidată minorităților sexuale, ori legea egalității interzice discriminarea minorităților sexuale numai la angajarea la locul de muncă. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce șanse are o astfel de cerere să fie pusă în aplicare de către autorități, ținând cont de felul în care a fost adoptată până la urmă legea egalității?
Eu cred că recomandarea este foarte bună și Uniunea Europeană are și mandatul și toată competența de a continua solicitarea de acest gen. Probabil cu vreo lună în urmă aș fi crezut că este imposibil cel puțin până la alegerile următoare. Excluderea sintagmii și cu privire la alte relații decât familie din articolul 90 prin din codul contravențional mi-a dat un pic de speranță că totuși deputații încep să înțeleagă un pic ce înseamnă drepturile omului și asigurarea egalității pentru toți, indiferent de orientarea sexuală. Este un pas pozitiv și cred că Parlamentul a demonstrat un pic de maturitate prin acel vot. Cât privește modificarea legii, eu am îndoieli că va fi modificată până la următoarele alegeri, dar sper în același timp că cei care aplică legea și în primul rând instanțele de judecată vor fi mult mai corecte, pentru că chiar în lipsa unei prevederi exprese și criteriului expres prevăzut în legislație, instanțele de judecată pot aplica direct Convenția Europeană. Și atunci, în cazul în care cineva se plânge de vreo discriminare pe criteriul orientării sexuale, instanțele de judecată au tot arsenalul necesar pentru a constata discriminare, dacă într-adevăr discriminarea a avut loc.
Doamnă Hriptevski, în ultimul timp apare tot mai des termenul de discriminare pozitivă. Dumneavoastră, puteți să ne explicați ce înseamnă de fapt această sintagmă?
Discriminare pozitivă este una din termenii utilizați. Eu prefer să utilizăm termenii de măsuri speciale sau măsuri afirmative sau pozitive, pentru că e mai clar. Discriminare în general înseamnă ce? Un tratament diferit al persoanelor care se află în situații similare sau tratamentul egal a persoanelor care se află în situații diferite. Ei, măsurile pozitive sau acțiunea pozitivă exact vine pentru a răspunde la întrebarea a doua. Și vă dau un exemplu. În cazul în care un angajator are majoritatea personalului, îl constituie bărbații, și ar vrea să crească numărul femeilor ca să fie reprezentate în acea organizație sau într-o întreprindere, să zicem, și la pentru următorul concurs include condiția ca să angajeze femeie, pentru că ar vrea să ajungă la o paritate sau egalitate de gen. Atunci asta este o măsură pozitivă. Esențialul este ca este să fie justificate de ce, să se bazeze pe anumite explicații obiective rezonabile și, în al doilea rând, aceste măsuri nu trebuie să fie permanente, nu trebuie să aibă un caracter permanent.
Dumneavoastră, din septembrie ați început mandatul în cadrul Comisiei Europene contra Rasismului și Intoleranței. Care este, să zic așa, funcția de bază a acestei comisii?
Deci funcția de bază a acestei comisii este să analizeze situația din statele membre ale Consiliului Europei în domeniul asigurării egalității, dar în special se focusează pe intoleranță și combaterea rasismului. Din perspectiva aceasta, Comisia face rapoarte odată la 5 ani pentru fiecare stat. Acum, pe exemplu, referitor la Republica Moldova, a făcut al patrulea raport. În aceste rapoarte, de obicei, se conțin o serie de recomandări. Unele recomandări sunt prioritare și statul urmează să raporteze peste 2 ani, altele sunt de termen mai îndelungat. În afară de rapoarte, funcție foarte importantă a acestei comisii este să elaboreze recomandări, care ulterior sunt adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în vederea reducerii sau combaterii rasismului și intoleranței. Desigur că este un organ doar politic, nu are mandatul de a examina plângerile individuale și de a acorda remedii individuale, dar este un organ foarte important pentru a face analizele astea și a ridica responsabilitatea statelor, pentru că statul trebuie să raporteze și în cazul în care statul nu prea progresează în acest domeniu, atunci și rapoartele devin mai critice și pot fi soldate și cu alte consecințe mai grave din punct de vedere politic.
A fost avocata Nadejda Hriptevski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice și membra a Comisiei Europene contra Rasismului și Intoleranței. Textul interviului îl găsiți la orice oră accesând europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Deana Răilanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre campania de înverzire a țării și o revistă a presei cu cele mai importante articole. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofi participă la Minsk la reuniunea șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente și nu are pe agendă o întrevedere bilaterală cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Informațiile legate de interceptarea unor convorbiri telefonice ale unor lideri mondiali de către Statele Unite a fost discutată în prima zi a Consiliului European de la Bruxelles și ridică întrebări legate de acordul de liber schimb între Statele Unite și Uniunea Europeană. Campionul mondial de box Vitali Klitschko și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din Ucraina din 2015 împotriva actualului președinte Victor Ianukovici. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden și președintele României Traian Băsescu au avut o convorbire telefonică despre scutul antirachetă NATO din România, criza din Siria, summitul parteneriatului estic de la Vilnius și investițiile americane din România. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat legislatorii americani că repetarea unei crize legate de bugetul american, precum cea prin care tocmai au trecut Statele Unite, va eroda încrederea lumii în puterea Statelor Unite și în democrație. Astăzi și mâine, cehii sunt chemați la urne să voteze pentru un nou parlament. Potrivit sondajelor de opinie, favoriți în acest scrutin sunt socialdemocrații, iar pe locul 2 ar putea ieși comuniștii. Și forul care supervizează fotbalul european UEFA a anunțat că a deschis o investigație referitoare la acuzațiile de rasism aduse de fanii clubului CSKA Moscova împotriva unui jucător de culoare de la Manchester City în meciul care a avut loc miercuri la Moscova. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, domnilor și domnilor, europalibera.org, aici găsiți știri la orice oră. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Sunt gata să vă spun ce scrie presa de astăzi. Comentatorul de la Jurnal de Chișinău, Cornel Ciura, se întreabă cu o lună înainte de summitul din capitala Lituaniei dacă lucrurile stau așa cum sunt prezentate și dacă drumul spre asociere este cu adevărat irreversibil. Parafarea acordului va pune problema semnării lui în primăvara anului viitor, scrie autorul, în condițiile în care Rusia va intensifica presiunile asupra Republicii Moldova. Dar și în cazul semnării acordului nu știm cum se vor comporta țări ca Cipru, care vor trebui să ratifice acest acord, fiind în același timp dornice să mențină capitalurile rusești, conchide Cornel Ciurea. Săptămânalul Ziarul Național notează că, în pofida experienței internaționale, Banca Națională a Moldovei nu este tentată să facă afaceri cu aur. Timp de 20 de ani, principala instituție financiară a Republicii Moldova nu a cumpărat niciun gram de aur. Anul trecut s-a pomenit însă cu câteva lingouri care cântăresc împreună 74 de kilograme din acest metal prețios. Darul a venit din partea guvernului după ce a fost desființat Fondul de Stat de Metale Prețioase și Pietre Prețioase, care este soarta zecilor de kilograme de aur și platină din acest fond, nu se știe, conchide publicația. Marin Basarab de la Timpul observă că toate etniile din Moldova au apucători naționaliste. Rușii și găgăuzii îi urăsc pe români, românii îi urăsc pe ruși, iar moldovenii, în general, îi urăsc pe toți. Fiecare încearcă să învinuiască o altă etnie de toate problemele pe care le are și nu se gândește că poate ar trebui și singur să se schimbe. Este destul de trist să vezi cum o țară e prădată în lung și în lat de funcționari corupți și politicieni corupți, în timp ce noi ne mâncăm unul pe altul din cauza limbii vorbite și a adevărului istoric, constată autorul. Și adevărul notează că în cadrul reformei justiției, până la finele anului, în 6 procuraturi raionale vor fi instituite camere de audieri prietenoase copiilor. Experții salută ideea, dar spun că pentru a asigura buna funcționare a acestora, trebuie înlăturate câteva lacune legislative. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoi în ziarele de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, și mâine, cinovnicii și conducătorii vor ieși din cabinete să înverzească patria. Anul trecut, campania de înverzire mi-a lăsat un gust amar, în ciuda faptului că ai noștri conducători să deau cu însuflețire copăcei și vorbeau despre dragostea lor pentru natură. Chestia e că anul trecut, înverzirea plaiului avea un fundal nu tocmai prielnic. Eram atunci în plin scandal, cel provocat de posibilă hăcuire a părculețului de lângă Kentford. Era de dreptul ciudat să-i vezi pe cinovnicii de la primărie plantând copaci, vorbind cu drag despre natură, în timp ce chiar cu acordul lor cineva voia să radă un părculeț simpatic. Lucrurile nu s-au schimbat esențial într-un an de zile, dacă stau să mă gândesc mai bine. În spațiile verzi din capitală se împlântă mereu tot felul de construcții și buticuri dubioase. Înainte de a înverzi patria cu cele mai puține păduri în Europa, nu ar strica să păstrăm parcurile pe care le mai avem, dar acesta nu e un lucru simplu. Să revenim însă la înverzirea plaiului. Va să zic că anul ăsta autoritățile vor să planteze 252.000 de puieți, cu precădere în municipiul Chișinău. De fapt, în fiecare an sunt plantați mii de puieți. Dacă toți acești copăcei ar fi supraviețuit, am fi avut acum o patrie cu adevărat înverzită. Mă tem însă că mulți dintre copacii plantați au dat urtul popii. Eu bunăoară știu un sat în care din sutele de puieți plantați ani de zile au rezistat numai vreo 2-3 copăcei. De ce? Pentru că lumea nu-i mai îngrijea ulterior și ei se uscau și mureau. Prin urmare, e prea puțin să plantezi copaci cu surele și trâmbițe. Mai trebuie și să ai grijă de ei, cel puțin o vreme. Dar cine are timp pentru așa ceva în epoca tranziției interminabile? Nu oricine. Și mai e ceva. Ni se spune că în octombrie și noiembrie, citez, au loc și alte manifestări pentru sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește importanța mediului ambient, inclusiv al pădurilor. Am încheiat citatul. Măi să fie! Tare aș vrea să văd și eu vreo 2-3 manifestări de acest fel, să văd niște concetățeni sensibilizați de manifestările astea.
La ce bun să mai intri în magazin când poți sta acasă, unde deschizi computerul și comanzi pe net orice. Traian Ungureanu acum și o filă din jurnalul său de corespondent.
Dispar străzi. Orașe occidentale medii, mai cu seamă în nordul european, pierd centrele comerciale, magazinele multe și felurite care dădeau altădată viața de fiecare zi. Locurile în care se întâlneau, se ciocneau și sporovoiau oamenii orașului. Măcelării și mercerii, librării, brutării și croitorii s-au dus pe rând și au lăsat în urmă magazine, mereu aceleași, de telefoane mobile, agenții de pariuri sau imobiliare. Asta a fost în primul val. S-a spus că asasinul e marele supermarket de la marginea orașelor, în care se găsește orice și oricând. Acum dispar supermarketurile specializate de electronice, muzică, film, aparatură casnică. De data asta, asasinul asasinului e internetul. La ce bun să mai intri în magazin când poți sta acasă, unde deschizi computerul și comanzi pe net orice aparat, apoi aștepți și primești a doua zi marfa la ușă. Ascensiunea fulgerătoare a netului e logică și inevitabilă. Problema e ce se întâmplă cu centrul orașelor, care se umple treptat de magazine cu placaj în fereastră sau magazine care vând marfă proastă și ieftină, după care se închid într-o lună sau două. Nimeni nu știe. Și nici mai contează prea mult pentru populații care s-au obișnuit să nu mai iasă din casă, unde se întâmplă de altfel tot. Pe ecran și din butoane. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, astăzi și mâine în Cehia au loc ca noi alegeri generale anticipate, iar Partidul Comunist, unul din puținele partide comuniste nereformate din Europa Centrală, este în ofensivă. Nu atât pentru oferta electorală pe care o face, cât pentru faptul că din ce în ce mai mulți cehi sunt dezamăgiți de prestația celorlalte partide parlamentare și în căutare de alternative. Detalii are Ileana Giurchescu.
În Cehia lui Václav Havel și a Revoluției de Catifea, o treime din electorat, arată un recent sondaj de opinie, este de părere că viața era mai bună în timpul comunismului. Mai degrabă expresia unei profunde dezamăgiri după peste 20 de ani de tranziție și rezultatul a nenumărate scandaluri de corupție care au subminat mai ales încrederea în partidele de centru-dreapta. Așa că în ajunul alegerilor generale anticipate, aceleași sondaje de opinie indică revenirea în forța Partidului Comunist nereformat pe scena națională. Socialdemocrații de centru-stânga ar putea ieși partidul cel mai puternic cu numai 22% din voturi, urmat de comuniști cu aproximativ 17%. Liderul social-democrat, Bohuslav Sobotka, exclude orice alianță la guvernare cu Partidul Comunist, dar nu și posibilitatea de a forma după alegeri un guvern minoritar, tolerat de comuniști.
Unfortunately,
IJP, directorul filialei din Praga Universității din New York și fost consilier al președintelui Václav Havel, crede că discursul anticomunist a fost ruinat de guvernul precedent condus de Petr Nečas. Acesta a reușit să devină atât de nepopular, continuă PH, încât până și votanții anticomuniști și-au zis că nimeni nu poate fi mai rău decât Nečas, nici măcar comuniștii. Desigur, este greu de înțeles cum Partidul Comunist ar putea recuceri o parte din influența pe care o avea până în 89 într-o țară ca Cehia, țara Revoluției de Catifea și a lui Václav Havel. Numai că și fostul președinte, înainte de a muri în 2011, avertiza că dezamăgirea oamenilor se va întoarce ca un bumerang împotriva politicienilor tranziției. Între timp au apărut partide noi cu programe care merg de fapt împotriva politicii tradiționale sau a partidelor create după 89, partide ale protestului, de exemplu ANO, da, crea de milionarul cec Andrei Babiș și care se situează acum pe locul 3 în sondaje. Nu este clar dacă socialdemocrații și comuniștii vor reuși să câștige peste 100 de mandate în Parlamentul cu 200 de locuri, dar sondajele arată că s-ar putea apropia mult de acest țel și ar putea guverna după aceea fie cu sprijinul unui partid mic sau cu sprijinul deputaților independenți.
Cu relatarea semnată de Ileana Giurchescu, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că în weekend vremea va fi frumoasă, deci puteți profita pentru a ieși cu familia și prietenii la iarbă verde. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.